Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Моят следващ събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Добър ден, господин Главчев.
Добър ден.
Честити мен ден, да сте жив и здрав, вие и вашето семейство.
Благодаря ви, честити мен ден и на всички, които носят името Димитър.
Депутатите приеха на първо четене в бюджетната и икономическа комисия вчера държавния бюджет за 2013 година. Какви са приоритетите на държавата за 2013 година, заложени в бюджета?
Ами, приоритетите на държавата, откакто на управление ГЕРБ, са неизменни, така че няма никаква изненада в приоритетите за бюджет 2013 година. Те неизменно са фискална консолидация, за да може да бъде засилена финансовата стабилност и на тази база приоритетни разходи в посока на образование, здравеопазване, инфраструктура. Всъщност може да се каже, че новия елемент, на той не е нов, е увеличението на доходите. В условията на криза, дори и през тези три години преди този бюджет, бяхме се фокусирали върху запазване на равнището на доходите. Това е постижение в условията на криза, което малко страни в Европа успяха да постигнат. Нека да отбележим, че в доста от страните членки имаше и увеличение на данъци, и намаление на пенсия, и намаление на заплати в публичния сектор. Нещо, което в България не се случи. Успяхме да запазим ниските, най-ниската, бих казал, дори данъчна ставка в Европейския съюз, което пък е предпоставка за инвестиции и за добър бизнес климат. Така че приоритетите са ясни. Някой, който не е предубеден, може спокойно да ги прочете в бюджет 2013. Бюджет 2013, както всеки един бюджет, освен финансов и политически документ, там се виждат приоритетни политики и това са политиките, които ви изброих. Те лесно могат да бъдат и подкрепени цифри, като казах, че социалният сектор е приоритет. Това лесно може да се види, тъй като има 586 милиона предвидени за увеличение само на пенсиите. От 1 април ще бъдат увеличени всички пенсии с средно 9,3%, а тези, които са отпуснати преди 2009 година, ще бъдат увеличени с 9,8%. Философията е ясна, индексацията трябва да компенсира инфлацията. Няма спор, че пенсиите в България са ниски и хората от тази социална прослойка, пенсионерите, живеят най-трудно. Именно това е смисъла, да има солидарност в социалната политика и да може тези, които са най-засегнати от кризата, да бъдат подпомогнати. Но, повтарям, това е на основата на финансова стабилност, която е постигната. В подкрепа на това говори и прекратената процедура от Съвета на Европейския съюз по свръхдефицит на 22 юни тази година. Имаме прекратяване именно на процедурата с решение на съвета, именно за България и Германия. Извън тази процедура на свръхдефицит е хубаво да се отбележи, че са само 6 страни от 27 членки на Европейския съюз и една от тях е България. Тоест ние постъпваме по различен начин. Не може да се каже, че сега се фокусираме върху доходите, защото наближават избори. Ние го правим на базата на стабилна финансова основа, за разлика от това, което направи тройната коалиция в края на юни месец 2009 година, при дефицит в бюджета от 375 милиона, гласува увеличение на пенсиите, което доведе до още 500 милиона дефицит. Това е разликата от това, което направи тройната коалиция и това, което предприемаме ние. Ние стъпваме на здрава финансова основа и това, което правиме, няма да бъде в ущърб на тази здрава финансова основа.
Реалистичен ли е най-важният закон в държавата, законът за държавния бюджет, който задава политиките за цяла една година?
Ами, според мен е реалистичен. Вижте, че идват критики както от ляво, така и дясно, отдясно по повод на проекта бюджета за 2013 година, което означава, че отново сме възприели балансираната позиция, т.е. да съчетаваме, както казах вече, на базата на финансова стабилност, мерки, които подкрепят икономическия растеж, които стимулират заетостта на тази база и които предприемат действия в посока борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението в основа на кризата. Тоест, атаките и отляво и отдясно са показателни, че това е балансираната позиция. Нормално е опозицията да има критики, това не е нещо ново. Аз смятам, че бюджетът е изпълним, реалистичен и достатъчно добър в условията, в които сме.
Вчера вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че ще бъде първият финансов министър, който няма да харчи повече, отколкото трябва преди избори. Ще издържи ли на този тест Дянков, защото, както знаем, всички правителства развръзват кесията, щом дойдат избори?
Аз не случайно ви направих паралела на нашите действия с действията на стройната коалиция. Смятам, че ще издържи, че удържи на обещанието си вице-премиерът и финансов министър Дянков. Впрочем, той удържа и през предишните три години. Ако примерно 2009-2010 година се стремяхме да се установи финансова стабилност, то 2011-2012 целта на бюджетирането на правителството беше да се запази тази финансова стабилност. Разликата наистина е това, че на базата на тази стабилност 2013 година вече може да погледнем към доходите на хората и смятам, че основата е стабилна и на тази база и на всичко това, което е изложено като факти и като аргументи в бюджета, смятам, че той ще издържи. И разликата наистина е тази, че бюджета не е предизборен, бюджета е реалистичен.
Как бюджет 2013 да бъде устойчив на външни шокове? Какви буфери са заложени в него?
Всъщност това е най-голямата опасност са външните шокове, но така или иначе прогнозите, които дават експертите, са, че вече ще има стабилизиране през 2013 година. Турбуленците няма да бъдат с такава амплитуда, както до сега. Така че там всъщност е опасността, но така или иначе един буфер е и разликата между растежа в брутния вътрешен продукт, който е планиран на 1,9 и разчета на бюджета, който пък е планиран за 1,5. Така че това е един своеобразен буфер, който смятам, че ще бъде достатъчен. Достатъчно консервативно е разработен бюджета, така че да издържи, надявам се, на не големи шокове. Повечето финансови експерти и анализатори не предвиждат големи шокове, предвиждат стабилизиране през 2013 година на еврозоната и на Евросъюза като цяло, така че смятам, че няма да има големи предизвикателства пред бюджета и той ще издържи на база на показателите, които са планирани в него.
В условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци? Решението на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физически лица и наистина ли този данък ще осигури раздвижване в икономиката чрез изваждане на парите от банките и влагането им в бизнес начинания?
Ами вижте, тази тема е дискутирана от отдавна. Може би по-интересното е, че сега се предлага предизборно, но това пак е разлика от политиката на тройната коалиция. Всеки има право на виждане кога какво да предприема като позиция. Аз лично смятам, че края на 2008 година би бил по-добър момент за въвеждане на такъв данък, тъй като тогава кризата чукаше на вратата ни, вратата на България, а иначе в света и в Европа тя вече се беше разразила. Така че въвеждането на този, който узаконява една справедливост в отлагането на доходите, това е моето мнение, би било по-подходящо тогава, но както се казва, по-добре късно, отколкото никога. И ако 2008 година, в края на 2008 година, то не е вид данък, по-скоро изваждане от обхвата на необлагаемите необлагаемите доходи е това, което се случва, но както и да го наричаме, хората наистина сигурно го смятат, че е нов данък, но така или иначе това е премахване на един необлагаем доход в общия размер на доходите, на облагаемите доходи по закона за данък доходи в физически лица. Според мен е по-добрият момент би бил в края на 2008 година, това би бил един добър буфер срещу настъпващата криза, така или иначе най-вероятно по изборни съображения това нещо не е било направено в края на 2008 година. Така че ние го правим сега, нищо, че независимо от това, че има избори, тъй като това е правилно. Ако някой пък зададе въпроса защо не е направен през 3-те години, отговорът също е много лесен. В условията на криза не се правят движения в областта на смешното облагане. Това е много утвърждаващо съждение, че излизаме от кризата, тъй като се предприема това нещо. Единствено, доводите срещу този това разширяване на данъчната основа, айде така да го кажем, могат да бъдат само политически, никакви други. Естествено е, че не е справедливо хората, които инвестират в търговско дружество и създават работни места за такъв вид доходи, да бъдат облагани, независимо, че те се включват в резултата като печалба, а пък тези, които имам предвид вече физическите лица, тези, които никакви рискове не поемат и така да се каже, усвояват един пасивен доход, пък да не бъдат облагани. Това е демотивиращо за тези, които да влагат парите си в реалния бизнес. Освен всичко друго, ние правиме връзка с облагането на този доход и като източник на повишаване на пенсиите и на всичките видове доходи, за които говорих до сега, така че това пък е директен стимул за вътрешното търсене. Тоест имаме един индиректен стимул тези, които са влагали до сега в такива депозити, да ги вложат в оборота си като търговски дружества, и директен стимул, че това е източник на доходи в економика.
Щом ще се облагат лихвите по депозитите, трябва ли да се освободят от облагане лихвите, които хората плащат по ипотечните и потребителските си кредити?
Няма никаква връзка. Тук се смесват видове данъчно облагане. Ако се прави аналогия с корпоративното подоходно облагане, там може да... Само там има такава връзка. Т.е. там се формира резултат печалба и те едните и другите, едното като приход, другото като разход, се явяват в резултата, който се облагат. Това е при корпоративното облагане за фирмите. Докато тук не може да търсиме такава връзка. Става въпрос тук за облагане на доход. Тези, които са взели кредит като физически лица и тези, които имат доход от депозити като физически лица, над 90% от случаите са различни данъчно задължени лица, така че такава връзка няма как да се направи. Ако позволите да направя аналогия, по тази логика би трябвало да се освободят и като облагане, т.е. да участват в намаляването на резултата или на дохода в случая за физически лица, който е излезал под наем, би трябвало да му се представят разходите за наем, тъй като дохода от наем се облага. Така че виждате, че това е несъстоятелно просто.
Бившият канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер заяви, че ако една страна е толкова бедна, колкото България, тя не се нуждае от стабилност, тя се нуждае от напредък, от повече работни места, от растеж и от добре образовани хора, за да върви нагоре. Кога и как България ще тръгне нагоре?
Аз съм категорично съгласен с това твърдение, но не мога да се съглася, че не се нуждае от стабилност. Естествено, че се нуждае от стабилност и на базата на тази стабилност да постигне всичко това, за което говори бившият канцлер. На базата на стабилността се постига устойчиво развитие, тъй като бързото развитие обикновено не е устойчиво. То има фойерверкен характер, ако мога така да се изразя. Така че по-добре е наистина да имаме устойчиво развитие, което да в годините да ни доведе до настигане. То всъщност устойчиво трябва да е по-бързо едновременно. За това пак трябва да се търси баланса, тъй като ние сме толкова изостанали в областта на доходите, наистина трябва да се търси, по-бързо развитие, но начин да се настигне развитието на и равнището на доходите в нормалните европейски страни е на базата наистина на фискална и финансова стабилност и запускане на всички дупки, от които изтичат публичните средства. Това е насоката, в която трябва да се работи. Твърде много са били пробойните по време на предишни управления, които ние едва смогваме да запушиме сега, за да може наистина да бъдат насочени публичните средства в правилната посока. Тоест и справедливост, и на облагането, ако щета, и запушване на пробойни, които да спрат изтичането на публични средства. Комплекс от фактори, са които трябва да бъдат предлагани, и затова е нужна и подкрепата на голяма част от обществото, за да може всичко това да се случи.
Благодаря ви за вашето участие и ви пожелавам весело изкарване на празника.
И аз ви благодаря. Всичко добро и на вашите слушатели.
Разговарих с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.